kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amajal kabera ashama arka fune da wattota fi dagge fatota sagale amerika baga nagata tani sagale na amerika sagantan afano romo radio ni daf television ni dan washington dc ra kan sini da barto kopi guya ra utata chamsa de demila barakuma la de demisa di akala kopsa ethiopia tin mo chamsa ku da kur barakuma la ma kai ku da shan kabate diya de jira kan sin ke sun me so an bakadu murdati kopi kenya galgala kana ke sarki oduwani wa e imayero o tigra irratti ibsa hawasni civil ta kennan walgahi partin badadina kani nanno amara tumuramu isa wae ajjecha nanno gambella kesatirawate akasuma si qoppi torbani sporti dabalate gabasale imota addada irratti tiye fatanu arka qabna amma tumura saganta kenya takkanu wajinin turtanu isina fera amma gara oduti darbina tujube
Attamol tanur doftota Kenya odu galgala kana kan sin dagesisu antu jube horati Jarmian ya ta dunyaf Jarmian so masadar ka dunya kan America USAID yesi gargar sa addan kutu sanitin hallina moma tigray hamma ta dufu manni mared able hawasa CVD Ethiopia base sera ujige gesan manni mared able hawasa CVD Ethiopia Henok mallesa radio sagale America fakkai manitti hallina moma tigray qamota in ilalata hundarra qiya fata barbada jadan bakka bu'oonni mana maricha dhaabbileen lamaan gargaarsa nyaataa kana erga addaan kutanii booda tigraayin daawwatanii haala lafa jirus ilaalaniiru manni maree dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa ibsa kenneen gargaarsa namoomaa akka eegalu gaafatee jira gargaarsi nyaataa namoota baay'ee barbaadan sirriitti dhaqqabuusaa erga mirkanaa'ee booda raabsii nyaataa ni jalqaba jechuudhaan jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ochaan gabaasa caamsaa 11 bara 2023 baaseen beeksiseera
Partin badadina kani motumma Ethiopia bulchajiru kannano amara walgayi isa magala bahar dar kesa titasi sature tumurejira. Tumura walgayi kanarrati rakko afi yaddo ummata ummani amara kabu kara nagad ani furul afi akkabar badanusi wadasena nijiru gabasne kunshittani sinidi atabalinan.
Angoni parti badad ina nanno amara ra walitrufan kannen kumato kof iba afurtaan walgayi kuyota sadi ka bahar dar ke satge gesan tumura nijiru. Tumura walgayi chaboda ifsabaen hematoni gafif yaddo umanna amara kabu karana ga kofan furuf kop ita usani ifsaniru. Kokorin sajiru fayisud anna niche to komsu fille wada sena nijiran. Misensa kore hujira wajiftu parti bat ad naf tiga fataman wajira sakananu amara girmai shitla irga jefa mani boda wal gayinkun isa jalk abati. Partilin murmitota motumman federala Ethiopia finfinne ke isa jiru akasumas motumman na nichabahar darin jiru yaddo ummata amara bejse suf hak anfuru abijechun himatu.
Lolli Sudan keessa erga ebila kudashani jalqabame asi ummanni biyyatti miliyooni tilakka manu qeesani akka buqqa qeesani rakka buqqaani deemanu fi sababa ta'e jira lolli kuni jarmiyan godantota addunyaa yookaan IOM Sudan keessatti namoonni 1800 oli qeesani ra buqqaawu saaniif se jira ammas tujube
kartumit naannolee biroo keessatti Erga ebla kudashani qabee lolli waraana Sudaanii fi humna addaa gidduutti gaggeessamaa innaa jiru kanatti uummanni miliyoona 25.7 ta'u gargaarsa namoomaa kan isa barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Galmeen jaarmiyaa kooluu galtoota akka sadarkaa addunyaa IOM biraa roobii darbe bahe akka mul'isutti yoo xiqqaate guutuu Sudaan keessaa uummanni 1843.1 qeerraa kan buqqa'e yoo ta'u kanneen 1259 ta'an immoo biyya ollaatti baqataniiru. Erga walitti bu'iinsa sun jalqabee guyyaa guyyaatti namoonni 700-800 ta'an daangaa qaxxaamuruudhaan kan Itoophiyaaf Sudaan wal agarsiisu matammaa seenaa jiran kan kaartuum keessa jiraatu Ismaa'il Huseen televiziyoona chaayinaa CCTV jedhamuuf akka himatti lolli ka'e kun haati warraa koo ulfataati gamasee akka baqattu dirqisiisee as dhaqqabuuf illee guyyoota hedduu nu fudhatee jedha. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Sudaan keessaa hojjetaa turanis nageenya isaaniif sodaaf jecha gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Hoogganaan gurmuu IOM Itoophiyaa Abibaa Ato Wanefod akajadhanit fedin jiru guddara ummati rakko hama keessa jira. Nyaata geejjibaaf bishaanillee isaan barbaachisaa jedhan.
Presidentin biyya Afrika Albudani badate kan Republiki Demokrasiawe Kongo China dawwachaa jiru inna dawwannaa isaani kanasi waliigaltee daldala dolara miliyooni jaha mallatteessuudhaaf akka deemanu ibsameera. Oduun kunis bal'inaan itti aanu dhiyaata.
Kan Albudan badate Presidentin Republiki Demokrasiawe Kongo Felix Skedi Chamsa digdami afri hanga digdami sagalit China kada watan yotaw wali galte wandal dala ijo hiddu gama gamuf malatte su President Xi Jinping walin nimariyatu jalame e gama. Walgayin kun biyon nilamen wali galte bu urale misoma al budaf ol dolara bilyone jaaf investorota China walin sirnan akka malatte sanif karas haka. Da wanna kanas minister imma ala biyati wit atarra ifom sejra. Ibsimootumma Republiki Demokiraatawaa Kongoo akka mul'isutti Skeedin walgayii kaabinee isaanii kan caamsa 19 irratti mootummaan isaanii gita isaanii ka chaayinaa waliin walii galtee irra ga'e ilaalchisuun marii akka geggeessu qajeelfama kennanii jiran. Republiki Demokiraatawaa Kongoo addunyaarraa albuuda koobaaltii jedhamu kan oomishtu isee ijoodha.
Biyyi Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa wixata har'aa marii tarsiimoo taasisuu jalqabanii jiru. Ibsa gareewwan lamman irraa bahe waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka gabaasetti ijoon marii gareewwan lammanii weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtuu fi yaaddoo nukuleeraa Kooriyaa kibbaa akka ta'e beekameera. Mariin kun kan taasifame pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yuun Suun Yeolii fi pirezidaantii komishinerii Awurooppaa Uraasoolaa Voonder Leen akkasumas pirezidaantii mana maree Awurooppaa Chaarles Michel gidduutti yemmuu ta'u waa'ee jijjiirama qilleensaa fayyaadhaa fi daldala irratti tumsa uumuudhaa fi waliigaluun isaanii gabaasameera. Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa dhimma bilisummaa addunyaa waa'ee mirga namoomaatii fi olaantummaa seeraa irratti walitti dhufeenyaan hojjechuudhaa fi akka waliigalan pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ibsuu isaanii beekameera. Oduu biraatti yemmuu ceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walgayii biyyootan garee G7 jedhamu isa Jaappaan Hiroshimaa keessatti taasifamaa ture addaan kutuudhaan gara biyyaatti deebi'anii jiru. Pirezidaantii Baayiden daangaa liqii Ameerikaa kan akka ol ka'u kan murteessu walgayii koongireesii waliin har'a taasisan hunduratti afyaa'ii koongireesii mana mareetii wajjiniin walgayii taasisanii jiru. Walgayiin kunis akka milkaa'aa ta'e ibsaniiru. Gabaasni kun ibsanii ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wixata har'aa afyaa'i mana maree paartii Rippaabilikaanotaa Keevin Makaartii waliin marii daangaa liqaa Ameerikaa ol kaasuuf taasifamu laajjisee geggeessuu isaanii dura Waashingtan keessatti yaaddoon dabalee jira. Kunis liqaan jiru hin furamu taanaan balaa hamaa ta'uu malaa jedhameera. Xumura torbanii booda Baayiden dilbata gara galgalaa gara Waashingtanitti deebi'an ministeeriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi waxabajjii tokko yeroo itti maallaqi jiru dhumatu jechuun akeekkachiise tun gahin dura liqaa dabalataa kennuuf akka eeyyamamuuf koongirasii waliin mari'achuuf jecha imala Eeshiyaatti geggeessan addaan kutanii deebi'an. Mariin isaanii kan wixata har'aa geggeeffamu tun gahin dura Baayiden innaa gara Waashingtanitti deebi'aa jiran Makaartii waliin mari'ataniiru. Dilbata galgala innaa White House'iin ga'an illee mariin isaanii gaarii akka ture tuuta oduuf ibsanii jiran. Akkasumas Makaartiin faallaa marii isaanii marsaa dura jechoota ciccimoo walitti darbatanii mariin inni miilanaa bu'a qabeessaa jedhan. Ammas gam lamaan yaada isaanii walitti fiduurraa fagoo jiru. Baayiden Rippaabilikaanonni mootummaan liqaa jiru ol kaasuudhaaf baasii gad xiqqeessuu jechuun haalduree isaan kaa'an fudhatama dhabsiisaniiru. Walgayii G7 Jaappaan Hiroshimaatti geggeeffamaa ture dhiisanii osoo hin bahin dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gamni bira ejjennoo isaa isa daangaa darbe irraa yeroo itti deebi'u ammaa jedhan Baayiden. Akkasumas tuwiitara isaanii irratti Baayiden gargaarsa hawaasummaaf eegumsa fayyaa hir'isuu isa jedhu cimsanii kan morman ta'uu dubbataniiru.
Sababa haala qilleensaatiin kan ka'e walakkeessa jaarraa darbee keessa namoonni miiliyoonii 2 ta'anii dhumuu isaaniitii fi diinagdee irrattis miidhaan dolaara tiriliyoonii 4 qaqqabuu isaa tokkummaan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittiin dhiyaata.
Halik lensa haman kuma kutalama tau kan bishanin wal kabate wala kajarra darbe nannu addunyat ummata miliona lama olka galafate yodaw mitan dinagde dolara triliona afristuk asadi dak kapsisusa agensin imma halik lensa katokumma motumota witatar abeg sejra. Dabbanni meteorologi addunya kora wagga arfaffaa kan biyyoota miseensa ta'anii gidduutti geggeeffamu yeroo banu bara 2027 yeroo kaayyeffametti taateewwan haala qilleensaa hamaa ta'aniif sirna akeekkachiisaa jiru fooyyessuuf hojiin dabalataa hojjetamuu akka qabu eeree jira. Kan Jineevaa keessa maaxxeeffate dhaabbate kun dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa harka namaan dhufe dhaqqabsiise irra deddeebiin akeekkachiise ho'i dabaluuf haalli qilleensaa irra deddeebi'ee mudatu lolaa bubbee hamaaf hongeef sababa ta'ee jira jedhe. Dhaabbaticha akka jedhu sirni akeekkachiisa dursaa du'a haala qilleensaaf balaawwan haala qilleensaatiin wal qabateen dhufan biroo hir'isuuf gargaara. Muummichi barreessaan dhaabbata kanaa Peetri Taalaas akka jedhanitti miidhaa dinagdee bara 1970 bara 2021 keessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaqqabe walumaa gala doolara tiriliyoona 1.7 ka baasise yoo ta'u biyyoota guddataa jiran keessatti immoo sababaa kanaan namoota 10 keessaa 9 du'an. Waggoota 5 itti aanan keessa dachiin kun kajaarraa 19ffaa irra ture caalaa digirii seelseesii 1.5 ho'uuf carraan jiru dhibbarra harka 66 akka ta'e tilmaamni dhaaba haala qilleensaa addunyaa beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena Sudaan kibbaarraa daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan hidhattoonni gosa murulee haleellaa gambeela keessatti raawwataniin namoota 10 ajjeesuu isaanii mootummaan naannichaa ibsee jira. Itti aanaan itti gaafatamaan waajjiran nageenyaa naannichaa otoo ukuti sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa hidhattoonni raawwatan kanaan caamsaa 12 bara 2015 galgala raawwatan kanaan. Namoonni miidhamanii 12 immoo hospitaala keessa seenanii jiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Hidhattoonni gosa murulee kan ka'umsi isaanii naannoo Sudaan kibbaa bulchiinsa Great Peabor keessa ta'e daangaa Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaa godina Nooyir Aanaawataa keessatti haleellaa waldaa amantoota warra wangeelaa makaana Yesuus irratti raawwataniiru. Yeroodhuma wal fakkaataatti aanaa godinichaa kan biraa Maqoyee jedhamtu ganda Bilkee keessatti haleellaan raawwatameera jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa ifoomsee jira. Akka itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Gaambeellaa Utawuu Ukot jedhanitti haleellaan kun caamsaa 12 bara 2015 galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 8 yeroo wal fakkaataatti aanaalee 2 keessatti raawwatameera jechuun haala jirus ibsaniiru.
Maataa nabbara yetafattara nuyerjoon uletu waradaa'uu cinnaayiroo chigiri yetafattara.
Ta'een kun kan raawwatame galgaladha. Godina Nooyir aanaalee 2 keessatti rakkoon kun kan uumame tokkoffaa aanaa Waantaawaa, lammaffaan immoo aanaa Maqoyee. Bakkeewwan lamaan kanatti yeroo wal fakkaataatti halkan hidhattoonni murlee seenanii kan haleellaa kan raawwatan. Aanaa Wataawaatti mana amantaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessatti amantoonni yeroo kadhannaa irra turan haleellaan kan raawwatame. Kanaanis namoonni 20 ta'an miidhamanii jiru. Namoonni 9 battalatti lubbuun darbe. Namoonni 12 immoo madaaniiru. Aanaa Maqoyeetti ammoo nama 2 irratti miidhaan qaqqabeera. Namni tokko yeroo dhuma sanatti lubbuun darbe. Walumaa galatti haleellaa godina Nooyiritti uumameen namoonni 10 du'aniiru. Namoonni 11 ammoo miidhaa cimaan irra qaqqabee hospitaalatti yaalamaa jiru.
Daangaan hidhattoonni Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaatti ce'an bal'aa waan ta'eef haleellaa wal fakkaatan naannoo birootti akka hin raawwatamneef sakatta'insaaf humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamaniirus jedhan qondaalli kun.
Bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti gama mootummaatiin humnoonni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii idilee fi milishaa waliin gandeessuun qaamolee haleellaa kana raawwatan hidhattoota gosa murulee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf sakatta'insi eegalameera.
Hidhattoonni gosa murulee daangaa Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaatti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaatiif miti. Kanaaf furmaanni isaa maali jechuun kan gaafataman obbo Otawuun Innaa deebisan.
Baalloo yookaan ወደ የካቲት 23 አካባቢ ጆዋይደን ግሬት ቢፎር አድሚኒስትሬሽን አስተዳዳሪዎች ጋር ተወያይተናል።
የጉራንደላ ጋፍሪ ደሚሰዲ በረኩበለማ ፕሮጀክትቲ ከረጁባት ይመሉን ቡልጭቶታ ቡልጭንስ ግሬት ኪቦርድ ወሊመረን ይጅራ ራኮንኩን ፎርማታዋራው አካርገቱ ለሞኒ ኩኔን ዳንጋጨን ይድፉ የሮዱፋን ሊላዋ ሰረትራውቱ ወሬው ፈቱ ሳምጨ ገርገራ ዳይመኑ ካምሶፊ የኮታ አደዳራውቱ ከናኩና አበቹ ቀባጅቱን ወሊመሪታ ስኔራ አመስማሪን ሱንትሁፌራ ጋሩገሪንኩኒ የሮይም በከምኔፊ ሂያደምነቲ ዳንጋጬ ሐሌላራ ወቻጅራ ከናብ ከመሙቱ ማጋምቤላቺን ነገኘ ጅራቱ ታቲክሱዳፊ ቃሙሊ ነገኛ ቡባስ ነጅራ አመስ ኩንጭመይ ትፈፈ ጋሙብልቺን ሰክሬሲ ወሊኒ ወልዱቢንጅሩ ይትፈፈ ፎርማነዋራዋን አከዱፉ ኒውጀታማ
ኦቦቶው አከጀረኒት ሂጣቶን ኩን ሚዳ ደበለታ አከንጌስ ኔፋዋስና ኖሰና ሚልሸናን ቻውሊን ተውዳን ናኑሳ ሲአይናን ቲክሱ ቀባጅቹና ማኒሮ ነሞት ሐሌላ ከራውተመን ሆርዶፉንስ እትሁፌራ ጀራን ዲአናን ፕሬዝዳንቲና ኖ ጋምቤላ ቦቶን ከጆክ ደበለቴ ቆንዳልቶዲናን ቻጎዲን ኑየር አና ወታዋፊ መቁዌዳ ወቹን ኩታሌ ሐዋሳ ሐሌላ ከና ሚዳማኒ ጅጅቤስኒ ሩጀቹን ኦቦቶውን ይብሰኒ ጅሮም ከባሰ ገለ አሜካቲፍ ጻሃይዳምጦ ምንፍኔራ
aye honge ganna sadif tureni boranatti barattoni barnota sani addan kutani kumala mafi dibasa deti oli ammasi garamana barum satti akka indevine wajirni barnota godina borana ifsejira barattoni godinicha kan kuta kudalama kan kuta kudalama baratani barana qormata biyalesa irratti hirmachu dafi akka indandenye honge kuni isan danku sasi ifsani jiru galmo dawite yabellorra gabasa qopese qaba ኔሽን ኢዲያታ
ትመጉራን አላካሴ ቦርነትሮ ቢሮ በቄ መገሪሱስ ኢባኖንጌ ገነሰዲ ዋንሰልፓተች ስካጅሩ ኢንፈካቱ ታቴንኬ ሱማዲ ንግዴ ጉድንቻ አካላፊ ሰኩኒ ገመበርኖታቲን ለ ዲባበላፊዱ ዋጅርበርኖታ ጉድነ ቦርና በክሴጅራ ኦብትስታዮል ደሚካኤል ኢትጋፈተማ ዋጅርበርኖታ ጉድነ ቦርናቲ
ጋጋይ ሰዲ ገነላ መዋቄ ሮምኔ ራኮና ማታ ዋሳ ጉድን ቦራና ቀበተ ቱረ sabab kan irranka kae mannem barnota ke satti rakko narchaati mudate jira bishan dugati mannem barnota ke satti baaye rakko ture konkurra kwamata mannem barnota ke sa turani semester to kofa gubbat baaye jolle nurra archaate turte gara kumtor baaf dibisaddeeti egi suniyaati mannem barnota tarifate akidiyatu tolfame jollekum torba libsaddeeti keesati sababa daddaatini sabab dukuba beela fuuda feeruma fi jollekum lama fi libsaddeeti fjaatami sagal qofatti alattafe percenti dan 2% lam tuqa topechu kanun diman barum saadde biyani baracha jirani algari namma ittide mama jirechu
baratoni salleonge darbe kun baaye ulfata ture jedu barata ala kemulu fi shamarre dakki banti barato ta kuta kur lamati
bise kara skula yuhe sabratan bade nami bar skula ke sunjuru alonge suni wal kabate chu bise sun chubayu nami ke skul gese asun tamarin yero len jala demte barum silen jala dema al suni nimmo akamale mi damne agdan de nimmo barum smale wam ramaron kam nebe he sun tene tum chininacha lamasadi agabu bula nami agdan de tumalofa barata kabrata ale fulol benna walum yamne nami guyatok wanya atka boli henna awandu ka boli henna walum irkisa irkisa ra walgenne
guddanu rat dibafet mali fenani nulleni mati henna nu barsi son taifi o masini ori inkamta e wanu baranulle guddon qammu barachu finne fakenya fam mati no mati yanke rakatani class ke tete barachu finne nakmale stulfat hanafu baye mi dano rafide unge
dubre dakkin uralle baratu kuta kudo tokkoti
namene dunka tamare disanille ndira mane nane maati rakacha dande ta fitin barat achi orino bawo jira asin maati an kasin dandamachi su fecha namone dun tamare disanyachi de mane jira
baratoni worri badi yarra magala du fani kre patani jiratan darbes worri hostele kes jiratan le hankina de gersa qamna ajedu worri kuta kudo lamafasi kopi kor mata galle sababu muhonge kanata isu bu dubbatu
yegimo bokan kurobe bokaleni ego rin qarayo baye wan naminya atribi namarobu bisharo baye mulafti qabanan bishalafin jirani hanafimmo nami amma antan diqoin goma ege waga hurobet ko do qopa wa sine mala qara wonni qopiye dani yunjir to jaate di ko do fedda kana etu akwa wadu bifte tulle mata kan ke duyo asinjiru wa non ge han namis zibrat dubata wa kan ke jirta akamale di bana rangai
barsisa daniel anno barsisa manabrum sasarga lamfa kuma laja taniali tanoti
tutorial ni jollam kuta ku dani lamam baram fudachu fije to kanate tutorial en akkadat kan qofa neti nami fedi barsisu qabu jijira me jolle kana kan qabu alalle biro ke kajir akabba alangale tanan nami be tayade dansa jolle kanati jolle kan takisi sufiyadu ufella girmate barsisu jirjirechu barsisalle bir garbechu barsisu ti university le nakum kan dufani asib barsisu jira maafi borga nami sansi mata worwan tayfi jalat midafata
obbo waqo kuradi ogana man barnoti challen gargar sitikatu si baratoni kun kapti gari rajiru wujadu
averageim nami jalqab bayle jolle mputa kudani lamat average sagaltam jagu bajirachu seru mamadalami halu mamman karako ke jiruti systemi hara school management information system kana faydamni akasitilalla hal gari ubajir ya onge khay sadojiradu baratan tokwak sadi ba sagaltam all videchun kutaku dani lamata percent sagaltam ja kafijirachun wambaye namati carra namatu moichun abdigu do kamna
obutusfayel de mikael ogana wajire barnota kan gudina borna motumma naga dande yenamasi hongem boda ablena mumawalin tawdani mannem barnota de garajira ajedo
inni tokofani arcaati mannem barnota kan tikke sufinya atdi yesuda mannem barnota gudin borana kejiran dibafuri fi sadeta mi sadika turani ibito kof kudani tokko wfb midaye sagantanya ta dunyati midan di sana taltalle ana ya billo fi anamiyo ka hana mu mambarum sadiba sadif torba motumma dies garabiro barnota tini bejeti ramadame tal basim baye yuneni gadati ni midan diate baratoti midan ya tanijirani
obutus fayin manin barnota hankina bishani qabani fisi karawa jira bishani tumsidi acha jiraachu erani ammatte hosteloni kunin chekes jiran umna saniti welcome barattota kesu mesa jira wanta ani fi egerojin hostel barattota baballisu ittifufa jira ni jiran gabasta gele america galmudait borana ya ballora
kanoddo fajirtan sagali america saganta afan oromoti qoppin attanu qoppi torbani sportida championan athletics ethiopia marsa shantamila mafani tibana kana kani academy sporti timi gege famature dilbata kalesa tumura mejira championa kanaratti nanoleni bulchinsi magalotati fi kilaboni adda adda hirmata nijiru championicha kani gege sajiranu kanimmo lenjisani igare biyalesa kantaani commander tolasadinka gabasa sporti kenya ebisa nagasati wajjineni maritasi sanijiru itanese nidiata
Championan Athletics Ethiopia Marsa Shantamila Maffa Guyota Jaf Magala Finfinne Dure Academic Sportiti Gagifama Ture Dilbata Kalissa Olantumma Club Banki Dillele Ethiopia Tini Tumura Mera Kopesumma Federation Athletics Ethiopia Tin Waggaoggan Kangagifamu Championan Athletics Ethiopia Kun Nanulen Pujisoni Magala Fi Klabonni kanerama chisiture garen athletics nano tigray wagala ma boda championa kanaratti hirmachufi kanan dura olantuma gare raya tsabiya yukan maqada machal jedamun bekamun tumurama ature kelamni banki dilile ethiopia garu barana olantuma argechunsa wanada kate lejisan gare biyolesa commander tolera dinka adatti sagala america ojinin turti tasenerati dubatane ru
injuru awantadde sagoru garen athletics ti nanno tigrai wagala maboda irattir machuda lamatammo dagogoni bayeni kane ratto filalani da akasumatimmo wanti addesa godu yero durati kilebini galdala banki jeba sadiwoli ta to rayat sabra biyara fudachu sati wanta ga tokko lama fudachu danda ama mal jedama garu sadi akka istisabiyatti wal hunda saa yeroo baay'ee an fudhataa ture isadha. Barana kan abdata godhu isa harkaa baasuudha. Namata immoo tokkoffaan, lammeffaan, sadeffaan kilabii adda addaatiin ta'uusaadha. Daldalli baankii biyyoolessaa barana waan addaa rikkeerdota shanjaatiin kokkoota yookaan urjii badhaafamuu atileetota gaggabaabaa rikkeerdii fooyyessaniin kan ajjabame Itoophiyaa elektirikiinis akkasuma rikkeerdiidhaan kan ulee alarkaa fuudhaa kan dhibbaa kan fooyyesseetti badhaafama addaa ta'uusaadha. Kan addasa godhu jechuudha.
Cufinsa shaampiyoonaa kanarratti dorgommileen garaagaraa kan dorgoman yoo ta'u xiyyeeffannaa kan argate fiigicha meetira 5000 dhiiraa fi durbaan fiigame ture. Haala kanaanis fiigicha dhiirota gidduutti dorgoomen kilaba Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaa irraa atileet Tarreessaa Tolasaa tokkoffaa baheera. Atileet Biniyaam Mahaari bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa 2ffaa akkasumas Barakat Naggaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa 3ffaa ba'uudhaan xumureera. Dorgommii dhumaa dubartoota jidduutti fiigicha meetira 5000 dorgoomeen kilaba daldala Itoophiyaa irraa atileet Yenewaa Nibrat 1ffaa, mana sirreessaa federaalaa irraa atileet Aksumaayit Ambaayee 2ffaa yoguu baatu, Asaayech Aayichoo baankii daldala Itoophiyaa irraa 3ffaa ba'uudhaan xumurteetti. Shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52ffaa kanarratti kilaboonni fi naannoleen ga'umsa cimaa agarsiisaniiru. Haala kanaanis kilaboonni atileetiksii daldala baankii Itoophiyaa dhiiraan qabxii waliigalaatiin 154 fiduun 1ffaa, kilabni Machaal qabxii 125 2ffaa akkasumas humni ibsaa qabxii 104 3ffaa bahaniiru. Haaluma wal fakkaatuun dubartootaanis baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 204 fiduun 1ffaa, kilabni Machaal qabxii 177 2ffaa, kilabni Akaadaamikii Xurunesh Dibaabaa qabxii 55 3ffaa ta'uudhaan wal duraa duwwaan xumuraniiru. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan qabxiin galmeessee 358 yoo ta'u bu'aa waliigalaatiinis injifannoo gonfachuun waancaa saasa 3ffaa argachuu danda'eera. Kilabni Machaal qabxii waliigalaatiin 295 2ffaa yoo ta'u humni ibsaa Itoophiyaa qabxii 158 3ffaa ta'uudhaan goolabaniiru. Gama biraatiin gareen atileetiksii naannoo Oromiyaa rakkoowwan kan akka hanqina baajataatiin atileetota baay'inaan hirmaachisuu dhabu akkasumas immoo xiyyeeffannaa naannichi gama atileetiksiin argachaa jiru hir'achuunsaa Komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Naannoon Oromiyaa baranatu guutummaadhaan hirmaateera ta'ee akka dorgomaa cimaa ta'uu hubanna. Naannoon Oromiyaa kana dura lammeffaa sadeffaallee ba'aa ture garuu hanqina baajataan qabnu jedhuuni atileetonni bakka adda addaatti bittinsamanii guyyaan tokko yookaan guyyaan lama yoo hafu walitti qabaniiti kan Oromiyaan hirmaate. Akkas ta'es qabxii boonsaa gagalmeessaa kan ture. Lammata garuu akkuma naannoo Oromiyaatti atileetonni jajjaboon atileetonni babbadhaafamoo fi abdii namatti horanii akka kanaan duraa gara naannoo Oromiyaatti dhufaa jiru yoo jedhani gaaffii keessa kan nama gashuudha. Kan irratti illee hojjetamuu qabudha. Baay'ees kan nama saalfachiisudha.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa 52ffaa kanarratti atileetonni jajjaboo sababa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaataniif otoo hin dorgomiinii hafuu isaaniis barameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Ayyee hordoftoota keenya, sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaanii raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiinis nu arguu dandeessu. Qophiin kun raadiyoodhaa fi televizyiiniidhaa fi alatti feesbuukiidhaa fi yuutuubii irrattis kallattiidhaan isinii darba. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa keessaa amma nu wajjiniin jiran kan isin keessa. sun me sa ture an ba fadu bonoda wan wajinin tulkani fi singalate facca kopi kenya boriti ne amma walitti de binuti bakka jirtaniti fayyata a nagatti bulasin injen.